Jeni në valët të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Ju nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Fatmir Sejdiu dhe Hashim Thaçi gjatë ditës takohen me Ivde Kermabo. Bojkotimi i parlamentit të Maqedonisë nga PDSH-ja vlerësohet në forma të ndryshme nga analistët në Shkup. Në Afganistan po zhvillohen zgjedhjet e dyta presidenciale nga largimi i talibanëve nga pushteti. Bota ka dalur nga recesioni, por procesi i rimkëmbjes nuk do të jetë i lehtë po në Fondi Monetar Ndërkombëtar. Por këto dhe zhvillime tjera më ollësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, gjatë ditës së sotme, shefi i misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, Ivde Kermabo, pritet të takohet me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Në linjë telefonike kemi korespondenten ton në Prishtinë, Arban Avilishiqi. Arban, kur fillon takimi dhe çfarë mund të pritet nga ai?
Melazim, takimi i pritet të fillojë rreth orës 14:00 dhe tema e këtij takimi pra do të jetë marrëveshja që misioni evropian synon ta nënshkruajë me Serbinë, e cila siç thuhet ka të bëjë me vendosjen e kornizave për bashkëpunim në nivelin policor. Autoritetet në Prishtinë kanë kundërshtuar rash për këtë nismë, duke thënë se institucionet e vendit janë të vetmet që mund të nënshkruajnë marrëveshjen në emër të Kosovës dhe se marrëveshje tjera do të përballen me siç thuhet refuzimin e plot të institucioneve. Takimi sot mbahet me kërkesën e shefit të Ulexit, Ivde Kermabo, i cili ka vënë në pas se ka pasur një mori keq kuptimesh dhe keq interpretimesh lidhur me këtë çështje, dhe se Euleksi si mision teknik për sundimin e ligjit mund të nënshkruaj protokolle bashkëpunimi vetëm në emër të këtij misioni. Me lazim?
Arbana, dihet saktësisht se çka realisht nën kupton kjo marrëveshje?
Hovësit nuk janë dhënë me lazim, por zyrtarisht thuhet se ka të bëjë me këmbim informacionesh në nivelin policor midis Euleksit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë për të adresuar pra çështjet e krimit organizuar, trafikimit, përndjekjes së kryesve të veprave penale dhe çështje të ngjashme. Por vëzhguesit thonë se duke marrë parasysh pamundsinë aktuale të institucioneve të Kosovës për të shtrirë autoritetin në veri, kjo marrëveshje mbase mund të jetë pozitive, por në anën tjetër gjithnjë pra si pas vëzhguesve, ata njëkohësisht thonë se kjo nënkupton që marrëveshja ta nashkaloj pikërisht këto institucione dhe ti aktivizoj ato struktura në Serbi të cilat me aq këmbëngulje pohojnë se Kosova nuk është e pavarur. Me lazim?
Falenderoj, korespondentin ton në Prishtinë, ndërsa në emision në vazhdojmë nga studioja në Prag me buletimin e lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Kabul. Në Afganistan janë duke u zhvilluar zgjedhjet e dyta presidenciale që ku regjimi talibanëve u larguan nga pushteti. 10 ramira forcat të sigurisë janë vendosur në gatishmëri të lartë për të siguruar mbarvajtjen e procesit të votimit pas rritjes së dhunës nga talibanët, të cilët janë zotuar se do të prishin procesin e zgjedhjeve. Presidenti aktual Hamid Karzai ka bërë thirrje për dalje në votime.
I'm sure that inshallah this will be...
Jam i sigur që këto zgjedhje do të jenë për paqe, për parem dhe për mirëqenjen e popullit afgan. Kërkoj nga populli afgan që të dalë të votoj në mënyrë që përmes votës së tij Afganistanit të bëhet më i sigurt, më paqësor dhe vend më i mirë, tha Karzai. Ai po sfidohet në këto zgjedhje nga ish-ministri i jashtëm Abdullah Abdullah dhe 30 kandidatë të tjerë. Jam i kënaqur që shumë njerëz po marrin pjesë në zgjedhje pavarësisht shqetësimeve për sigurinë dhe manipulimeve në zgjedhje. Shpresoj që asnjë nga këto shqetësime të mos i pengojë njerëzit që të dalin në votime, tha Abdullah. Bagdad. Qeveria irakiane ka arrestuar 10 zyrtar të lartë të sigurisë ndërsa po përpiqet që të forcojë sigurinë pas serisë shpërthimeve të djeshme ku u vran 95 persona dhe u plagosën 500 të tjerë. Ndërsa sot shpërthime të reja kanë vrarë të paktën 2 persona dhe plagosur 10 të tjerë. Kryeministri i Irakut Nuri al-Maliki ka urdhëruar rishikimin e masave të sigurisë, ndërsa antari i Komisionit Parlamentar për Siguri Valid Sharika ka kritikuar vetë qeverinë irakiane për shpërthimet. Kufit kanë qenë të hapur deri tash, më vjen keq, por deri tash askush nuk qe jaf të kontrolloj kufit, as Ministria e Brendshme, as ajo e mbrojtjes e as ne, tha Sharika. Teheran. Presidenti i Iranit Mahmud Ahmedinejad ka kompletuar kabinetin e tij qeverisës. Lista me 21 anëtar të kabinetit është dërguar në parlament. Ashtu siç pritej, Ahmedinejad propozon që ministri i jashtëm të mbetet Manuçer Motaki. Ai po ashtu për kabinetin e ri ka propozuar edhe 3 femra. Nëse kjo listë miratohet, ato do të jenë femrat e para me poste ministrore në Iran që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Santa Fe, Shtetet e Bashkuara. Bill Richardson, guvernatori i New Mexico's, ka thënë se Korea e Veriut ka dërguar sinjale pozitive se është e gatshme të rinisë dialogun me Shtetet e Bashkuara mbi programin bërthamor. Ai bëri këto komente pas takimit që pati me të dërguarin e Koreas së Veriut në New Mexico. Diplomati amerikan tha se kishte vërejtur ulje të tensioneve në mes të dy palëve, që kur ish presidenti Bill Clinton ishte për vizitë në Pyongyang për të siguruar lirimin e dy gazetareve amerikane. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdoj me kronikat e përgatitura. Papunësia paraqet problem në pjesën veriore të Mitrovicës, thonë zyrtarë serb në këtë pjesë të Kosovës. Analistët në Prishtinë mendojnë se problemet ekonomike të serbëve në pjesën veriore postjerash janë shkaktuar nga zvoglimi i financimit për strukturat paralele serbe nga Beogradi. Qytetarët shqiptar nga lagja bosnjakëve thonë se institucionet e Kosovës duhet të ofrojnë natyrën mbështetje politike dhe ekonomike. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Zyrtarja për marrëdhënie me publikun në departament për punësim në Mitrovicën Veriore Natasha Milenkovic pohon se vetëm në pjesën veriore të këtij qyteti 9000 persona të profesioneve të ndryshme figurojnë në listën e të papunëve.
Megjithatë, ovaj broj nezaposlenih lica te iz mesecu mesec je promenljiv.
Numri i të papunëve nga muaj në muaj ndryshon për arsye se çdo muaj lajmëron persona të rinje që i përmbushin kushtet ligjore për punësim. Ndërkohë ka persona të caktuar që për arsye të ndryshme nuk mund të mbeten edhe më tutje në regjistrat e të papunëve, kështu që pasqyra ndryshon nga muaj në muaj, shprehet Milenkovic. Edhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, vazhdojnë të funksionojnë të ashtu quajturat institucione paralele serbe, si Posta e Telekomi, Ndërmarrja Publike Komunale, Elektroekonomia e Serbisë apo bankat komerciale që punësojnë një numër të madh të popullsisë serbe. Analistët në Prishtinë thonë se financimi i strukturave paralele serbe të kësaj pjese nga Beogradi zyrtar është zbehur kohëve të fundit për shkak të krizës ekonomike globale e cila ka prekur edhe Serbinë. Analisti Ilir Deda thotë se në vitin 2008 nga buxheti për projekte infrastrukturore prej 1.3 milion eurosh, qeveria serbe kishte investuar rreth 1.1 milion euro vetëm në veri, ndërsa prej 2.9 milion eurosh të parapara për vitin 2009, Serbia ka ulur buxhetin për 80%.
Nuk ka pas ndikim pozitiv ekonomik të ashtu quajturit investimet Serbisë, sepse ato edhe në një fond i cili është përmendur i Serbisë për Kosovë, ka qenë më shumë i dedikuar në shpërlarje të parave se sa për mirësim të jetës qytetarëve serb.
Mirpo banori i pjesës veriore të Mitrovicës, Bora Milojevic, thotë se qytetarët e tjerë, të cilët nuk janë të punësuar në institucionet serbe, ballafaqohen me probleme të cilat vështirësojnë jetën e tyre.
To. I veçina 70% ljudi uglavnom tako žive.
Kjo është kjo. Shumica e njerëzve kështu jetojnë në kushte të tilla. Ata që kanë fat të gjejnë punë në shtëpi të shëndetit apo në arsim kanë mirë, e ata që nuk munden mbeten kështu, thot Milojevic. Banorët shqiptar të veriu të Mitrovicës ndërka që mendojnë ndryshe. Përfaqësuesi i lagjës së boshnjakëve Adem Mbripa thot se për dallim nga serbët, banorëve shqiptar të veriu u mungon mbështetja e pushtetit në aspektin politik dhe atë ekonomik.
Insistojmë, punojmë në atë për liberalizimin e qarkullimit, si të shqiptarëve ashtu edhe të serbëve. Serbët e kanë atë liri, shqiptarët ende nuk e kanë. Mirë, po qeveritarët, politikanët tanë vetëm deklarohen.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Analistët në Shkup në mënyra të ndryshme vlerësojnë bojkotin e punës së parlamentit nga ana e Partisë Demokratike Shqiptare. Derisa analisti Vedat Mehmedaliu thotë se ky veprim mund të jetë i arsyeshëm, analisti tjetër Slavko Savevski konsideron se ky hap është i gabueshëm. Kronike Sefer Tahirit.
Vendimi i Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës për bojkotin e kuvendit të Maqedonisë për shkak të përvecimit të institucioneve të shtetit nga strukturat aktuale politike që qeverisin vendin, sipas së vendes kryeredaktorit të gazetës Koha, Vedat Memedaliu, është i arsyeshëm në aspektin politik, por ka edhe për qëllim përforcimin e këtij subjekti politik në skenën partijake të vendit.
Nëse motivet kryesore të këtij bojkoti janë të lidhura me marrëveshjen e orit, popularitetin e partisë, atëherë njëjti edhe mund të qëndrojë. Marrëveshja e orit definitivisht është në krizë, duke filluar nga implementimi i ligjeve ndarja mjeteve buxhetore, përfaqësimi i drejtë shqiptarëve, diskriminimi i kulturës kështu me radhë. Me këtë PDSH po tregon se pas humbjes fatale dhe pas ndarjes saj disa antarëve të kryesisë krijimi Imer Selmanin, po tregon se disi po mundohet pjellohet, po është ende herët që japim një konstatim se sa është serioze ky pjellim kur dihet se disa tentimet të PDSH-s të krijojë saj për reforma nuk janë treguar suksesshëm.
Ndërkohë, politologu Zdravko Savevski deklaroi se edhe pse shumica parlamentare duhet të jetë më tolerante ndaj qëndrimeve të opozitës, vendimi i Partisë Demokratike Shqiptare dëmton dialogun politik midis pushtetit dhe partive opozitare.
Za osuda e stavot në DPA se izleguvanje od parlamentot,
është për të dënuar qëndrimi i Partisë Demokratike Shqiptare për bojkotimin e kuvendit dhe është një sinjal i keq për nivelin e ulët të kulturës politike, pasi problemet dëshiron të zgjidhet përmes presionit politike jo përmes dialogut, tha Savevski, duke shtuar se hapi PDSH-s dëshmon edhe nivelin e brisht të demokracisë, e cila në Maqedoni vazhdimisht është në krizë. Analistët politik thonë se në Maqedoni mund të ndodhë krizë më e madhe politike nëse qendrimet e opozitës radikalizohen sipas shembullit të PDSH-s. Prandaj është e rëndësishme që partitë politike të dëshmojnë vullnet për kompromis konstruktiv politik. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Bota ka filluar të dalë nga recesioni, por procesi i rimkëmbjes ekonomike nuk do të jetë i lehtë, thuhet në raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, raporti i redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Recesioni në ekonominë botërore ka lënë shenja të konsiderueshme që do të ndikojnë tek niveli i ofertës dhe kërkesës në treg në vitet që vijnë. Kjo është përmbledhës analiza e Oliver Blanchard, kryeekonomisti të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në studimin më të fundit të FOMN-s, vështirësitë aktuale në ekonominë globale nuk janë probleme të zakonshme të krijuara nga recesioni. Blanchard thotë se skemat e përdorura në recesionet e së shkuarës nuk janë të vlefshme për situatën aktuale. Të njëjtat burime pohojnë se dy janë elementët kyç që do të mundsojnë rimëkëmbjen e ekonomisë botërore. Së pari, ekonomitë e vendeve të ndryshme duhet t'japin fund varësisë së tyre nga paketat e ndihmave të qeverive. Dhe së dyti, zakonet në tregti ndërkombëtare duhet të ristrukturohen. Shtetet e Bashkuara duhet të eksportojnë më shumë, derisa Azia duhet të rrisë shkallën e importeve. Një baraspeshë e tillë do të mund të ulë deficitin e jashtëzakonshëm të ekonomisë amerikane. Njëherësh, një hap i kësaj natyre do të ndikonte pozitivisht në surplusin e ekonomive aziatike. Ristrukturimi i tregtisë botërore nuk do të jetë i lehtë, pasi një gjë e tillë do të kërkojë ndryshimin e traditës së konsumatorëve në vende të ndryshme. Megjithatë, ekziston mundësia që një gjë e tillë të realizohet. Kjo duke marrë parasysh faktin se konsumatorët amerikanë, të njohur për nivelin e lartë të shpenzimeve, kanë filluar të blejnë më pak se para krizës ekonomike. Për të baraspeshuar uljen e shpenzimeve të konsumatorëve amerikanë, duhet të rriten në shpenzimet e konsumatorëve aziatik dhe atyre kinezë në veçantë. Robert Ward, ekonomist pranë Economist Intelligence Unit, shikon një rol të rëndësishëm për Kinën në balancën tregtare globale.
One of the sort of worrying things about the run-up to the crash in 2007 were the global imbalances.
Një nga elementët shqetësues në rënien e 2007-s ishte mungesa e një balance globale në fushën e tregtisë. Kjo ka të bëjë me faktin se amerikanët shpenzojnë shumë kurse kinezët, dhe jo vetëm ata, por edhe gjermanët e të tjerët shpenzojnë më pak. Nëse doni që rimëkëmbja ekonomike të sjellë një lloj baraspeshe, duhet të shohim ndryshimin e gjendjes aktuale, thot Ward. Blanchard nga FMN-ja cilëson si të pashëndetshëm sistemin financiar të ekonomive të zhvilluara. Kjo do të thotë që ekonomitë në zhvillim nuk do të shohin hyrje të kapitalit në nivelin e parakrizës. Ward parashenjon një periudhë të lehtë për ekonomitë në zhvillim. Derisa ekonomitë në zhvillim shiheshin si diçka pozitive para 2007-s, tashmë investitorët do të jenë më diskriminues ndaj tyre, sqaron Ward për Radio Evropa e Lirë. Nga ana tjetër, kryeekonomisti i FMN-s Blanchard parashikon mundësinë e paketave të reja të ndihmës për Shtetet e Bashkuara si pasojë e presionit politik për daljen sa më të shpejt nga kriza. Sipas Blanchard, një hap i tillë do të ishte e gabuar. Nëse do të vazhdohej me paketa të reja ndihme për ekonominë, deficiti i lartë i qeverisë amerikane do të thellohej, çfarë do të bënte që ekonomia e Shteteve të Bashkuara të çrregullohej thellësisht.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë nga Praga, ju urojmë një ditë mbarë, mirë dëgjofshim.